Dobar dan, 14. časova, slušate program za Srbiju, radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Tekvondistkinja Tijana Bogdanović i kajakaši, osvajači srebrnih medalja, stigli u Beograd. Čeka se ostatak olimpijskog tima. Večeras svečani doček ispred Skupštine. Angela Merkel potvrdila podršku Nemačke vladi Srbije. Nun saopštio da je Vučić neprimereno govorio o novinarima javnog servisa. Turska započela napade na položaj islamske države na severu Sirije. Sutra toplije, povremeno moguća kiša. Temperatura do 29. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti atmosferu sa aerodroma u Beogradu, gde su brojni građani dočekali osvajače medalja. Istraživali smo da li bi bilo politički racionalno da premijer Srbije izvrši uticaj na predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika da odustane od referenduma o danu Republike Srpske. Jelica Minić, predsjednica Foruma za međunarodne odnose.
Mislim da bi bilo svrsishodno, referendum je potpaljivanje fitilja na jedan u suštini vrlo neodgovoran način.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa. Kao što ste čuli, dakle, tekvondistkinja Tijana Bogdanović i kajakaši, osvajači srebrnih olimpijskih medalja, malo čas su stigli u Beograd. A nakon što su ih na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu pozdravili rodbine i navijači, Tijana Bogdanović je u suzama u direktnom prenosu na državnoj televiziji rekla da je ponosna na uspeh u Brazilu.
Ne vam treba, ali mi je stvarno srce puno.
18 godina olimpijske medalje za vas, nositi zastavu Srbije na zatvaranju, kakav je to osjećaj?
Zaista velika čast i odgovornost, iskreno. Nisam se nadala da ću ja nositi zastavu, ali s obzirom da su naši sportisti koji su osvojili zlatnu medalju već otišli ranije, ta čast je pripala meni, tako da sam s ponosom nosila zastavu. Ovih dana samo slavimo, škola počinje 1. septembra, tako da ćemo od tada krenuti da učimo.
A trener Tijane Bogdanović, Dragan Jović, ukazao je da je tekvondo tim opet napravio veliki uspeh.
Tijena pobjedom nad kineskinjom Wu je napravila nešto kao kad bi naši košarkaši dobili sa 20 razlike u finalu Amerikance. To je bio odnos snaga. Deo Tijanine medalje je u stvari deo i Miličine medalje. Ona je pokrenula lanac tih rezultata i još uvek je mlada. Verujem da ćemo sabiti redove. Znači, vratili smo se s jednom medaljom, zadovoljan sam svakako. Moram da budem i realan da je to. Ali moglo i bolje. Mi svakako računamo na Tokio i računamo na još nekog takmičara pored njih dve. Borit ćemo se.
Nešto posle 15 časova avionom iz Dubaja u Beograd stiže i ostalih 116 sportista, među kojima su i vaterpolisti, osvajači zlatnih medalja, srebrni košarkaši i odbojkašice i bronzane košarkašice. Za osvajače medalja večeras će u Beogradu biti priređeni tradicionalni svečani doček koji će se ovog puta održati ispred Skupštine Srbije. Lokacija je promenjena jer balkon gradske skupštine ne može da izdrži tako veliki broj sportista.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo i na ostale vesti dana. Nemačka kancelarka Angela Merkel uz čestitku premijeru Srbije Aleksandru Vučiću povodom imenovanja potvrdila je i buduću podršku Nemačke vladi Srbije i navela da su pred Vučićem važni zadaci: nastavak reformi, pomirenje u regionu i normalizacija odnosa sa Kosovom. A hrvatski premijer Tihomir Orešković izjavio je da prema njegovim saznanjima predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić dolazi u Dubrovnik na Croatia Forum 2016, ali da to, kako je rekao, još nije sigurno. Koliko znam, Vučić dolazi, ali to nije sigurno s obzirom na to da se promenila forma samita, rekao je Orešković, odgovarajući na pitanja novinara u vladi Hrvatske. Srpski premijer Aleksandar Vučić potvrdio je juče da je dobio poziv hrvatskog premijera da prisustvuje Croatia forumu, ali da je verovatno neće učestvovati jer, kako je rekao, ne vidi šta bi značajno moglo da se uradi na tom skupu. A premijer Vučić i predsjednik Srpskog narodnog veća u Hrvatskoj Milorad Pupovac saglasio saglasili su se na sastanku u Beogradu da je potrebno da se otklone opterećenje i tenzije u komunikaciji između Beograda i Zagreba. Vučić je, kako je saopšteno iz vlade, istakao opredeljenje da se sva sporna pitanja u odnosima dveju država rešavaju međudržavnim dijalogom uz uvažavanje argumenata obeju strana bez javnih konfrontacija. Nezavisno udruženje novinara Srbije ocenilo je kao krajnje neprimeren način na koji se predsjednik vlade Aleksandar Vučić govorio o novinarima Radio Televizije Srbije na preskonferenciji u ponedeljak i pozvalo premijera da u javnoj komunikaciji pokaže viši stepen odgovornosti za kulturu govora. U saopštenju NUNS je naveo da ničim potkrepljene tvrdnje da novinari javnog servisa šire mržnju, a da su pojedini urednici RTS-a političke persone par excellence, predstavljaju direktan pritisak na uređivačku politiku tog medija, što je zabranjeno domaćim zakonima i međunarodnim konvencijama o slobodi medija. Nedoličnim izrazima na jučerašnjoj preskonferenciji Aleksandar Vučić zapravo doprinosi tabloidizaciji javne scene, koja promoviše uvredljiv način javnog ophođenja, neprimeren i opasan za slobodno demokratsko društvo, naveo je NUNS. Premijer Vučić je juče, osim kritika na račun RTS-a, tokom preskonferencije na kojoj odbacio tvrdnje da država ne izdvaja dovoljno novca za sport i više puta upotrebio reč ološ, na šta je reagovala novinarka Insajdera. A šef misije OEBS-a na Kosovu Jean-Claude Schlumberger i predstavnica OEBS-a za slobodu medija Dunja Mijatović osudili su napad izveden prošle noći na zgradu radio televizije Kosova u Prištini, saopštio je OEBS. U saopštenju se podsjeća da je eksplozivna naprava bačena u dvorište RTK u blizini predajnika i da u eksploziji srećom niko nije povređen. Još jedna vest iz regiona, grčki ministar spoljnih poslova Nikos Kocijas posjetit će u četvrtak Skoplje, gde bi trebalo da razgovara o evropskoj perspektivi Makedonije. Ovo će biti već druga Kocijasova poseta Makedoniji od juna prošle godine, iako dve zemlje imaju zategnute odnose zbog spora oko imena Makedonije. Grčka je iz tog razloga blokirala pristupne pregovore Makedonije sa Evropskom unijom, kao i ulazak u NATO.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prelazimo na vesti iz sveta. Turska je započela napade na militante takozvane islamske države u Džaralbusu na severu Sirije, ali i kurdske milicije koje podržavaju Sjedinjene države, koji su također počeli ofanzivu protiv IDIL-a u toj oblasti. Nešto ranije, američki državni sekretar John Kerry izjavio je da se pregovori između Sjedinjenih država i Rusije oko vojne saradnje u Siriji privode kraju. Priredila Biljana Vičević.
Turska je utorak bombardovala mete takozvane islamske države, ali i kurdskih milicija u Siriji u blizini granice. Prema navodima BBC-a, oko 1.500 sirijskih pobunjenika koje podržavaju Turci nalaze se u Gaziantepu s turske strane i čekaju da krenu napad. Gaziantep je grad u kojem je za vikend na svadu jednog pripadnika zabranjene radničke partije Kurdistana bombaš samoubica ubio 54 osobe, među njima i 22 djece. Turska je u ponedjeljak granatirala pozicije na Bambridge koje kontrolišu kurdski IPG borci koji su napredovali u borbama sa islamskom državom. BBC procjenjuje da bi talas bombardovanja u Turskoj mogao pojačati učešće te zemlje u sirijskom gradu. Rano izjutra je turska artiljerija ispalila najmanje 40 raketa na pozicije IDIL-a u Džarablusu, nakon što su prije toga iz tog pravca dvije minobacačke granate ispaljene na turski grad Karkamis odmah uz granicu. Niko nije povrijeđen u tom napadu. Svemu je prethodila poruka ministra vanjskih poslova Turske Mevlüt Çavuşoğlu u ponedjeljak da islamska država mora biti potpuno očišćena sa sjevera Sirije. Turski zvaničnik kojeg je citirao Reuters naveo je i da njihova artiljerija gađa i kurdske položaje i to 20 puta. Glavni cilj posljednje operacije je da se otvori koridor za umjerene pobunjenike, pojasnio je neimenovani turski zvaničnik Reutersu. Kurdske snage IPG su glavna oružana snaga u Siriji koja je u posljednje vrijeme uspjela da napreduje u borbi protiv militanata takozvane islamske države, predvodeći oslobađanje Manbidža ovog mjeseca i gurejući ih prema Džarablusu, u čije oslobađanje od IDIL-a su krenuli u ponedjeljak. No vlasti u Ankari ih povezuju sa kurdskim pobunjenicima iz zabranjene PKK, te su odlučni da ih, bez obzira na napredovanje u borbama protiv IDIL-a, drže dalje od granice sa Sirijom. Prema navodima Reutersa, sirijski pobunjenici, njih oko 1.500 koji podržavaju turske vlasti i koji čekaju u Gaziantepu signal za napad, pripadnici su Slobodne sirijske armije. Vjeruje se da bi njihovo uključivanje u operaciju imalo za cilj zaustavljanje bilo kakvog daljeg napredovanja Kurda u Siriji. Nešto ranije američki državni sekretar John Kerry tokom posjete Keniji poručio da su pregovori između Sjedinjenih Država i Rusije o vojnoj saradnji u borbi protiv ISIL-a skoro pri kraju. U narednim danima naši timovi će se susresti i u zavisnosti od toga u kojem se pravcu pregovori budu kretali, vrlo je moguće da ćemo se ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov i ja susresti, ali ta će odluka zavisiti od toga što ćemo postići u narednih nekoliko dana. Kerry je rekao da je sirijska parodija otišla predaleko i da je imperativ da zemlje koje podržavaju sirijski režim, Rusija i Iran, i one koje podržavaju opoziciju, Sjedinjene Države i njeni bliskoistočni partneri, dođu do zajedničkog rješenja za okončanje borbi.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Nastavljamo sa vestima iz svijeta. Najmanje dva turska vojnika poginula su danas kada je vojno vozilo naletalo na eksplozivnu napravu u provinciji Širnak na jugoistoku zemlje, javila je agencija Dogan. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za ovaj napad. A 7 osoba uhapšeno je tokom avgusta u Francuskoj zbog povezanosti sa terorističkim mrežama, od kojih su najmanje 3 imale razrađene planove za napade, izjavio je to francuski ministar unutrašnjih poslova Bernard Cazeneuve. Vraćamo se dešavanjima u regionu. Veće za provođenje mira u Bosni i Hercegovini, kako saznajemo, nema zajednički stav o održavanju referenduma u Republici Srpskoj o 9. januaru, danu tog BH entiteta. Zekerija Smajić, politički analitičar, za naš program kaže da međunarodna zajednica nema konkretna rješenja, iako se ozbiljno treba zabrinuti, jer je ovo uvod u disoluciju Republike Srpske.
Pripadam onoj grupi posmatrača i analitičara koji smatraju da je ovo jedan lucidni, jedan dobro politički izrežirani scenario za konačni stav većine građana srpske nacionalnosti u Bosni i Hercegovini i u regionu, da će Republika Srpska jednoga dana, kad tad, a po mom sudu ne u nekoj predalekoj budućnosti, donositi odluku i o disoluciji, odnosno o svojoj nezavisnosti. Prema tome, svako ko podcjenjuje ovaj čin referenduma u povodu Dana Republike Srpske, zapravo podcjenjuje njegovu suštinu. Podcjenjuje suštinu da je proglašavanje 9. januara za Dan Republike Srpske inauguracija državnog praznika. Sam prerogativ državnosti u tom prazniku i u tom političkom činu ima mnogo veću političku težinu za samu Bosnu i Hercegovinu nego što je sam plebiscitarni stav građana srpske nacionalnosti u BiH i njihov formalni izlazak na birališta na zakazani datum.
Rekao nam je politički analitičar Zekerija Smajić. A Jelica Minić, predsjednica Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji, ocjenjuje da je trenutak za referendum o Danu Republike Srpske jako loše izabran. To je potpaljivanje fitilja na vrlo neodgovoran način i predstavlja opasnost za čitav region, pri čemu je Bosna i Hercegovina najugroženija, kaže Minić. Uprkos izjavi premijera Srbije Aleksandra Vučića da neće da se meša u unutrašnje stvari u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, naša sagovornica smatra da bi bilo politički racionalno da pokuša da utiče na predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika da odustane od referenduma.
Mislim da bi bilo svrsishodno i pretpostavljam da je gospodinu Dodiku veoma teško da sada napravi veliki zaokret na putanji kojom je krenuo. Međutim, imajući u vidu i regionalnu situaciju i međunarodni kontekst i migracionu krizu i terorizam, referendum je potpaljivanje fitilja na jedan u suštini vrlo neodgovoran način. Mislim da je to velika opasnost za čitav region, da ne govorimo o Bosni koja je najugroženija. Mislim da je trenutak jako loše izabran, trenutak kada dolaze upozorenja da se konflikti na Balkanu mogu obnoviti, a da ne govorimo o tome kako u svemu tome može da se neke sekundarne posljedice izbjegličke krize reflektuju, jer mi smo region koji je veoma, veoma ugrožen.
A na pitanje, veruje li da će Vučić uticati na Dodika da odustane od referenduma, Jelica Minić kaže.
Treba reći da je do sada premijer Vučić uglavnom vukao besprekorne poteze vezano za odnose sa zemljama u regionu. Ako se možda izuzmu neke izjave baš u najsporijem periodu vezane za odnose sa Hrvatskom, gde je situacija veoma zaoštrena, ali imajući u vidu prosto taj kontinuitet jedne veoma oprezne i u principu konstruktivne politike, a posebno poruka prema zemljama u regionu, zaočekivati je da će se i ovog puta premijer Vučić konstruktivno postaviti. Naime, da će pokušati da barem doprinese da se kriza u Bosni i Hercegovini, koja je izazvana ovom najavom referenduma, ipak izbjegne.
Ocenjuje Jelica Minić, i Doris Pak, doskorašnja poslanica Demohrišćanske partije Nemačke u Europskom parlamentu, smatra da bi Vučić morao da odgovori Dodika od referenduma.
Po mom mišljenju, Vučić bi to morao da uradi. Morao bi da ukaže gospodinu Miloradu Dodiku da referendum nije u duhu Dejtonskog sporazuma, da bi njegovo raspisivanje zapravo potkopalo taj sporazum. Drugo, morao bi da mu stavi do znanja da bi održavanje takvog referenduma narušilo dobre međususedske odnose između Srbije i Bosne i Hercegovine i da nikako ne bi radilo za mir u Bosni i Hercegovini.
Da li je to ono što Evropska unija sada od Vučića očekuje, da izvrši pritisak na Dodika, da se odrekne raspisivanja referenduma?
Na to pitanje ne mogu da odgovorim, ali ja lično, kao građanka Evrope i kao političarka, očekujem da gospodin Vučić svom prijatelju, gospodinu Dodiku, kaže da je otišao predaleko.
Očekujete li da će Vučić uticati na Dodika da ne održi referendum?
Ne, ne očekujem da će to uraditi.
Zašto?
Zato što je suviše mnogo prošlosti sadržano u tom pitanju i zato što ne verujem da će se Vučić u razgovorima sa Dodikom upuštati u to pitanje, odnosno da će zbog pitanja referenduma rizikovati da poremeti svoje odnose sa Dodikom.
Prošle godine je, međutim, uspeo da odgovori Milorada Dodika od referendumske namere.
Da, prošle godine jeste. Ne znam, zaista nisam sigurna. Nalazimo se samo u sferi spekulacija. Naravno, želela bih da Vučić to učini. Mogla bih čak i da zamislim da će pokušati, ali zaista ne znam hoće li to uraditi. Ne mogu da budem prorok.
Doris Pak u razgovoru sa Brankom Trivić. Ceo razgovor potražite na našoj internet stranici.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Tekvondistkinja Tijana Bogdanović i kajakaši, osvajači srebrnih medalja, stigli u Beograd. Čeka se ostatak olimpijskog tima. Večeras svečani doček ispred Skupštine. Angela Merkel potvrdila podršku Nemačke vladi Srbije. Nun saopštio da je Vučić neprimereno govorio o novinarima javnog servisa. Turska započela napade na položaj Islamske države na severu Sirije. Sutra toplije, povremeno moguća kiša. Temperatura do 29 stepeni. A u narednim minutima čućete i da dok crnogorska javnost s nestrpljenjem iščekuje reagovanje državnog tužilaštva nakon senzacionalne izjave opozicionog poslanika Koče Pavlovića da postoje navodi da je glavnog urednika Lista Dan Duška Jovanovića ubila italijanska mafija, poznati crnogorski advokat Branislav Lutovac kaže:
realno je bilo očekivati da naše tužilaštvo kontaktira Ministarstvo pravde Italije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A pre ove priče idemo u Sarajevo, gde je tužilaštvo otvorilo istragu protiv Nedeljka Dragača zbog sumnje da je u nedelju u jutarnjim satima zapalio drvene daske u jednoj od prostorija Pravoslavne crkve Svetog Preobraženja u Sarajevu. Istovremeno, sa svih strana stižu osude za podmetanje požara. Crkvu su danas posetile i brojne zvanice, među njima potpredsednik Federacije BiH Milan Dunović i članovi Međureligijskog veća u Bosni i Hercegovini. Opširnije Aida Đugum.
Potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Milan Dunović očekuje adekvatnu sankciju za paljenje dijela hrama u Sarajevu. Ukoliko se radi o namjernom podmetanju požara, prema riječima Dunovića, Ponovo bi na sceni imali retrogradne snage koje pokušavaju uništiti svaki vid suživota u Bosni i Hercegovini.
Vjerski objekti u Sarajevu su uspjeli biti sačuvani u ratu. Građani Sarajeva, bez obzira na nacionalnu i vjersku pripadnost, nikada neće podržati ili opravdati ovakve postupke. Iz prostog razloga što je Sarajevo i cijela Bosna i Hercegovina dostigla takav vid tolerancije i suživota da to nije nešto vještačno.
Dunović je komentarisao izjavu ministra vanjskih poslova Republike Srbije Ivice Dačića, koji je tražio hitnu istragu o podmetanju požara u pravoslavnoj crkvi.
Ministar vanjskih poslova druge države ne može da traži nešto od Bosne i Hercegovine kao suverene države, već može da izrazi zabrinutost zbog onoga što se desilo. Istovremeno gospodin Dačić je izjavio da ne želi da se miješa u unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine po pitanju referenduma najavljenog u RS-u. Smatram da ukoliko ne želi da se miješa unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine po pitanju referenduma, da ne treba da se miješa ni u ove stvari.
Solidarnost su izrazili članovi Međureligijskog vijeća u Bosni i Hercegovini. Igor Kožemjakin, stručni savjetnik u Međureligijskom vijeću, kaže:
osuđujemo dakle ovaj atak na pravoslavnu crkvu, budući pogotovo da se radi o manjinskoj zajednici, a svjedoci smo da su sve učestaliji napadi na manjinske zajednice, uslovno rečeno zajednice koje su u nekoj određenoj teritoriju manjine. Ovim putem apelujemo na državne organe da što prije riješe ovakve slučajeve.
Meho Šljivo, Međlis Islamske zajednice Sarajevo.
Nadamo se da ovaj napad na crkvu sigurno neće zasjeniti više vjekovnu tradiciju suživota kako u Sarajevu, tako u drugim gradovima Bosne i Hercegovine.
Paroh Dolački, Čedomir Đelmo, zahvalio je svima, kako na konkretnoj pomoći, tako i na moralnoj podršci.
Posebna zahvalnost čestitim dobrim ljudima svih nacionalnosti iz grada Sarajeva i šire, koji su također došli da nam pruže ruku, da nas pogledaju u oči, da nas ohrabre, da se ovakve stvari više ne dešavaju.
Prema navodima iz tužilaštva kantona Sarajevo, sumnjičeni Nedeljko Dragaš je u nedjelju ujutru kroz zaštitnu rešetku na prozoru magacina u crkvi uz upotrebu otvorenog plamena zapalio daske. Nakon toga požar je zahvatio unutrašnjost crkve, pričinivši štetu od blizu 1000 eura. Prema pisanjima medija, riječ je o beskućniku. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
A sada idemo u Crnu Goru, gde javnost iščekuje reakciju državnog tužilaštva nakon jučerašnje senzacionalne izjave poslanika opozicionog demokratskog fronta Koče Pavlovića, kako je nezavisna detektivska istraga navodno otkrila da je glavnog urednika lista Dan, Duška Jovanovića, ubila italijanska mafija. Rezultati te istrage, koji bi mogli da dovedu do koperniganskog obrta u slučaju najtežeg zločina protiv novinara u Crnoj Gori, prema rečima Pavlovića, pre 3 mjeseca dostavljen su tužilaštvu u Podgorici, koje o tome i dalje ćuti. Dimitrije Jelić.
Državno tužilaštvo Crne Gore ni na upita Radija Slobodna Evropa ni brojnih drugih domaćih medija do ovog trenutka nije se oglasilo povodom tvrdnji poslanika Koče Pavlovića kako je tužilaštvo već 3 mjeseca u posjedu dokumenata koji bi nakon punih 12 godina mogli da vode totalnom obrtu u rasvjetljavanju ubistva urednika Dana Duška Jovanovića. Tako nešto za poznatog crnogorskog advokata Branislava Lutovca u najmanju ruku je indikativno.
Realno je bilo očekivati da naše tužilaštvo kontaktira Ministarstvo pravde Italije i putem međunarodne pravne pomoći zatraži punu informaciju o licima koja se pominju kao izvršioci djela i organizaciji koja je to ubistvo naručila.
Posjetimo netom nakon što je izabran za kopredsjedavajućeg parlamentarnog odbora koji će se baviti istragom brojnih napada na crnogorske novinare, poslanik opozicionog demokratskog fronta Koča Pavlović izašao je sa izjavom koja je uzburkala javnost i munjevito preplavila sve crnogorske medije. Prema Pavlovićevim riječima, nalazi nezavisne detektivske agencije, za koju nije otkrio koja je i odakle, pokazuju kako su urednika Dana Duška Jovanovića ubila trojica pripadnika mafijaške organizacije sa juga Italije, poznate pod nazivom Sveta Ujedinjena Kruna ili Sacra Corona Unita. Pavlović tvrdi kako se zna da je obarač automatske puške povukao Giuseppe Giordano, koji u Italiji izdržava 30-godišnju kaznu zatvora, pošto je još 1900 1998. u crnogorskom gradu Baru ubio jednog od italijanskih mafijaških vođa Santina Vantađata. Vantađato je tada boravio u Crnoj Gori, odakle u posljednjim godinama prošlog vijeka navodno rukovodio švercom cigaretama između dvije obale Jadranskog mora, a u koje je navodno bila uključena i crnogorska strana. Osim egzekutora atentata na Jovanovića, Pavlović je saopštio kako su poznate i ostale bitne informacije o ubistvu.
U saznanju sam da isti pomenuti nalaz poimenično identifikuje naručioca ubistva Duška Jovanovića, imenuje finansijera tog ubistva i osobu koja je po nalogu naručioca, a parama dobijenim od finansijera, unajmila ubice, obezbijedila logistiku i dogovorila samu Jovanovićevu likvidaciju.
Ako se takvi podaci pokažu kao tačni, pali bi u vodu svi dosadašnji nalazi istrage ubistva Duška Jovanovića, za koje je jedino Damir Mandić, i to kao saizvršilac, nakon više ponovljenih sudskih procesa, pravosnažno osuđen na 18 godina zatvora. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org. Ponovo smo u Srbiji, gde nakon najnovije nesreće u kojoj je prilikom čišćenja lokacije na Pančićevom vrhu na Kopaoniku teško povređen deminer Mladen Guhović, ponovo je aktualizovano pitanje opasnosti koja preti građanima Srbije od zaostalih kasetnih bombi i drugih neeksplodiranih ubojnih sredstava. Prema podacima Centra za razminiranje, sumnja se da se na teritoriji Republike Srbije kasetna municija nalazi na površini od oko 300 hektara, mine na 200 hektara, a avionske bombe i rakete na više od 150 lokacija. Opširnije Branko Vučković.
O kakvoj opasnosti se radi najbolje ilustruju podaci jednog deminera koji je želeo da ostane anoniman.
Postoje im otežani uslovi zato što je kompletan teren zaražen sa ostatkom gelera, metalnih delova, ogroman broj projektila u 99. bačen sa velikom razornom moći koji otežavaju rad zato što odaju također signal kao da je eksplozivna naprava i pride sam vrh. Kopaonika i Pančića je bogat rudom gvožđa, tako da su same stene pune gvožđa i jednostavno detektori koji otkrivaju bombe i reaguju na metal jednostavno daju signal kao da je eksplozivna naprava ispod zemlje, a to bude običan kamen.
Na Kopaoniku su u proteklih 17 godina od kasetnih bombi poginula 4 deminera, a još dvojica su teško povređena. Nesreća u kojoj je povređen Mladen Gluhović je 7. u nizu na tom rizičnom terenu.
Rađeno je čišćenje na samom vrhu između samog Pančićevog vrha i krčmar staze, negde na samoj polovini na jednom obodu. Momak koji je radio, Mladen Gluhović, pretpostavlja se da je naišao na jedan ogroman busen gde se nalazila jedna od kasetnih bombi koja nosi oznaku MK4. Znači, prilikom otkrivanja tog busena došlo je do detonacije, još nam nije poznato i nije detaljno utvrđeno kako i na koji način.
Među deminerima koji su ranjeni na Kopaoniku je i Slađan Vučković, bivši pirotehničar Vojske Srbije iz Niša, koji je ostao bez obe ruke. On kaže da su kasetne bombe veoma ubojite, lako se aktiviraju, a mogu da eksplodiraju i desetinama godina nakon bombardovanja.
Fabrički su tako podešene da određeni broj, pa po nekim procenama od 12 do 14% od ukupne količine koje su izbačene na određenu teritoriju, one ostanu i kao što imamo, nažalost, prilike da vidimo i u Srbiji, da i dugi niz godina nakon izbačivanja na određenu teritoriju, one ubijaju i sakate ljude.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Tekvondistkinja Tijana Bogdanović i kajakaši, osvajači srebrnih medalja, stigli u Beograd, čeka se ostatak olimpijskog tima. Večeras svečani doček ispred Skupštine. Angela Merkel potvrdila podršku Nemačke vladi Srbije. Nuns saopštio da je Vučić neprimereno govorio o novinarima javnog servisa. Turska započela napade na položaj Islamske države na severu Sirije. Sutra toplije, povremeno moguća kiša. Temperatura do 29 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijetan dan.